Līdzās botāniskajam dārzam, ilgstoši pamastajā un krietni postītajā Hāmaņa muižņā sākusies jauno īpašnieku rosība. Pavasarī ēku izsolē iegādājas ģimenes uzņēmums Sijā Adverbum.
Tas aptuveni tā arī bija. Mēs atnācām, apskatījāmies, nu šausmas, viss pa jaunu jābūvē, bet gribas. Te bija, protams, džungļi, tagad jau te viss ir savāks, kur viss guļ divās čupiņās, kas tiks izvestas.
Ar vienu no īpašniekiem Viestartu Vidiņu tiekos muižas pagalmā, ko ilgus gadus, līdzīgi kā citas pamestas muižiņas, varēja aplūkot vien stiepjoties pirkstgalos, jo muižu ieskauj augsts vecu dēļu žoks.
Pat māja principā sastāv no divām, varētu pateikt, trīsākām. Aha. Ir tā vecākā daļa, kas ir guļbūve, kas ir tieši krustojumā.
Tā,
tur mēs ieiesim. Tā ir tēju 200 gadus veca.
Jā, un šī daļa?
Un tad šī daļa, viņa principā arī sastāv no divām daļām. Nekurš līdz šeienai ir vecākā daļa. Jā. Viņa bija tāda mazāka muižu sēciņa. Un tad, ja nevaldos 19. Gadsimta pašās beigās, 20. Gadsimta sākumā ir piebūvēts klāt šīs apjoms.
Viņa tikai ir paplašināta.
Jā, viņa ir tā kā divreiz lielāka uztaisīta.
Tā degusī daļa ir tikai tā jaunākā daļa, tad tā visvēsturiskākā daļa
gandrīz, nav nogurs. Gandrīz, jā. Bet nu, tā jaunākā daļa arī nu, viņa ir pārpasins gadiem. Tikai, nu, viņa ir.
Vēsturiskā ēka ļaunprātīgi dedzināta pirms vairāk nekā 10 gadiem. Pēc tam to pārņēma pašvaldība, kas nāmu iekonservēja skārdam līdzīgā apvalkā. Viestarts apvalku šovasar noņēmis, lai muižiņa uzelpotu un varētu sākt pārbūves plānošanu. Pagām pusē ēkas garākais kokas pārns pārvērties par milzu ogles gabalu un jumts ir pilnībā iznīcināts.
Šādi izskatās.
Principā tāds uguns, kura vēders.
Jā. Nu, tad tos izdaļus tikai izvāks. Ja nu mums pa lielam, tad tā ideja ir tāda, ka mēs izvāksim ārā to, kas viss, kas ir tiešām pilnīgi un absolūti pa galam. Tad mums ir jāsāk tā kā pa posmiņam visu demontēt, jo nu mums jāmēģina pēc iespējas vairāk tie dēļi saglabāt. Šajā daļā tieši tā, es domāju, no 5000 baļķiem, nu 100 vai 50 būs vecē, pārējais viss būs jauns.
Kas ar skursteni?
Viss skursteni paliek, jā.
Muižiņas sienu, kas slejas pret Slokas ielu, gan plānots atjaunot pilnībā. Vēsturiskā objekta jaunajiem saimniekiem ir arī pienākums pēc iespējas saglabāt vēsturiskos arhitektūras elementus, logus lēģus, palodzes, kolonas un tam līdzīgi. Muižiņa kopumā atjaunos pēc projektiem, kas saglabājušies no 19. Gadsimta vidus. Sanākā koka nama daļa būšot olīvu zaļā tonī un tam būs dakstiņu jumts. Bet kādu funkciju nākotnē pildīs senais nams plašāk stāsta Vidiņš.
Te būs kopradas telpa. Nu, es nezinu, cik cilvēki te mēs varēsim satilpt, bet nu, viņi būs tā kā atvērti publikai, varēs nākt un īrēt mazus birojiņus, varēs īrēt galdus, varēs vienkārši īrēt ieejas kartu, izdzert kafiju, pasēdēt dārzā, nu tā.
Tā, tad dārza daļa arī tā kā jūs padarīsiet.
Jā, nē, nu šis, kas ir mūsu pagalms, jā, to mēs, protams, sataisīsim. Nu tā, lai teiksim šādā laikā kā šodien, nu lai nav jāsēž iekšā birojā, lai var sēdēt ārā. Daudz patīkamāk, domas raisās un tā. Bet nu, viņš būs, viss būs jauns tajā vecajā veidolā.
Jaunie saimnieki pirms izsoles atnākuši apskatīt Hāmaņa muižiņu, kas lika saprast, kā nepieciešams milzīgs darbs un naudas ieguldījums. Neskatoties uz to, ģimene muižiņu iegādājās. Viestarts atzīst, kā arī 18. Gadsimta vācu rakstnieka, domātāja Johana Georga Hāmaņa vārda klātesamība, bijusi svarīga, jo jauno muižiņas saimnieku ikdiena saistīta ar tulkošanu un valodām.
Nu jā, mēs, protams, apzināmies, ka Hamans te nav dzīvojis un Hamans tikai mūžā nevarētu sapņot par šādu ēku dzīvot. Viņš bija pliks un nabaks, bet nosaukums ir un staigājis te Hamans noteikti ir un domājis un agonējis. Cik mums ar to Hamana darīšana ir bijusi un ir, tad kaut kā darīs dosku sentimentālu apsvērumu.
Tā darīšana mazliet pakomentēja.
Jā, nē, nu Hāmanis vienkārši tas ir kaut kas tāds, ko es pats esmu studējis, bet nu, mūsu ģimenes uzņēmumā mēs šķiet visi, mēs trīs esam studējuši teoloģiju un līdz ar to visādus domātājus un ieskaitot Hāmanu. Nu, un es ceru, ka tā kā viss būs galā, ka tad mēs šajā pusī apaļajā telpā ceru, ka mēs varēsim atļauties uztaisīt bibliotēku. filozofijas un raudzijas bibliotēku. Kāmeņu darbs tulkotājs top jau gadus piecus mūsu paspārnē, bet nu joprojām vēl nav gatavs. Tas varbūt tā arī sanāks, ka būs Kāmeņu muižas kopradas telpa un pirmā lieta, ko viņa aizdarīsim, atklāsim Kāmeņu darbu izlasi. Latviešu valodā.
Rīgas domas īpašuma departaments Hāmaņa muižiņu izsolē pārdev par teju 84 tūkstošiem eiro. Izsoles nolikums paredz, ka jaunajam saimniekam ne ilgāk kā 4 gadu laikā, atbilstoši Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, jāatjauno muižas ēka. Sinti Ambot, Latvijas radio.